Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme úterý, kolikátýho 27. Zítra máme státní svátek, tak všichni do Prahy, prý se tam bude dít mnoho zajímavých věcí, tak to jsem zvědav. Úterý 27.10. a to je den úterý, kdy tu máme Miroslava Zelenku. Miro, hezký večer ve vysílání.
Dobrý večer.
Tak, já jenom tak trochu možná si někdo všimnul, že jsem tam teď nepouštěl takovýto intro, tomu říkám, takový ten začátek, protože jsem byl donucen víceméně YouTubem, který neustále teď posledních 14 dní všechno maže, všechno omezuje a podobně, tak jsem byl donucen tak trochu změnit scénář tohoto pořadu, protože nemůžu tam prostě dát prličky, neboť okamžitě mi to vyhazujou. Takže to intro, ten začátek, co jsem vždycky dával, tak to dám až potom před vlastním pořadem. Tak jsme to trochu otočili, abyste se nedivili, že to je takto. No prostě YouTube se totálně zbláznil, totálně zavedl totální cenzuru a prakticky všechno, co se tady řekne, tak je nenávist. Ano, takže já nevím. Já nevím, co s tím, není proti tomu obrany. Míro, nevadí, teď teda nenahráváme, co se týče YouTube, jinak všechno budete mít normálně v audioarchivu, bude úplně v pohodě a to je vše, co se chtěl říci.
Jenom v audio nebo i ve videoarchivu?
V audioarchivu bude všechno. Ve videu bude bez těch perliček. Prostě. Jinak to prostě nejde. Tak.
Tak dneska tam nebude skoro nic, já mám perličky.
To nevadí, to je úplně jedno, jestli tam bude něco nebo nic. Prostě
no, tak já myslím, že to
oni to omezí i tak, takže vůbec nic se neděje. To je jenom taková zkouška. Jo? Tak, prosím, Míro, můžeš začít? Jenom se chtěl říct si ještě, pokud budete chtít zavolat nebo něco napsat můžete samozřejmě během celého pořadu, volat, snažte se až ke konci, abychom to neměli rozkouskované.
Tak. Já myslím, že u těch perliček to nevadí.
U těch perliček to nevadí.
Já jich mám vážně dneska hodně. No. Nějak se to sešlo.
Dobře, tak jo. Takže můžeme. A
oni jsou to věci, které jsou, myslím, docela zajímavé. No.
No, ono toho je hodně zajímavého teď. Až pláči kolikrát, co se děje. No, nic, nevadí. Můžeme.
Mladí lidé do 35 let přestávají být spokojní s demokracií. Vyplývá to z obří studie, kterou provedli výzkumníci z Cambridgeské univerzity. Podíl těch, kteří jsou s demokracií spokojní, klesl poprvé v historii pod 50%. Průzkumu se zúčastnilo zhruba 5 milionů mladých lidí ze 160 zemí světa. Zatímco ještě před 30 lety bylo s demokratickým zřízením spokojeny byli s demokratickým zřízením spokojeny zhruba 2/3 dotazovaných. V roce 2020 už je to pouze 48%. Výzkum na britské univerzitě probíhá od roku 1970 a zúčastnilo se ho 5 milionů lidí ve 160 zemích. Jestli ono to bude tím, že ono už se to třeba té demokracii tak moc nepodobá. S ní nejsou spokojení.
No oni asi neví vůbec, o co jde. Oni jsou nespokojení se životem, ale vůbec netuší,
já myslím,
co to
že
je.
Ne,
nespokojený s životem, se chtěl říct tak. No, a ne. Vlastně neví, že to má za následek vlastně tato pseudo-demokracie určitě, ano. Takže oni to neví, ale takže když jim někdo řekne, co to je, jestli jsou spokojení, jestli důvěřují demokracii, tak oni neví, na co odpovídají vlastně, že no.
Já bych zase ty lidi tak nepocenil.
Ale, Míro, je mi z toho špatně, ale opravdu je to velmi těžké.
Tak já si myslím, že oni už to do značné míry nevnímají jako demokracii. Že jo? Takže ona, já myslím, že ta formulace být spokojen s demokracií není přesná. Jo?
No samozřejmě, kdy to mluvím.
Spíše správná formulace by byla, vnímáte ten současný systém jako demokratický.
No,
jo?
Ano,
to by asi byla správná otázka.
Ano,
a ne spokojenost demokracií.
Je to opravdu, no, to všechno nějaký, všechno to je podivný prostě.
Tak samozřejmě, když se dělá výzkum, tak na položené otázce velmi záleží, že jo?
Tady se mi líbí, když už jsme u toho, jo, jak tady píšou, nepodmíněný základní příjem je klíčový pro demokracii, říká filozof Hrubec. Jak je to daleko? 2 roky, to ani ne, rok? Co když jsme se zmínili o nepodmíněném příjmu, tak nás všichni ty samý lidé tady
kamenovali,
neskutečně, co to je za nesmysl. Já už jsem to říkal tenkrát, že to je blbost. V tomto systému zavést nepodmíněný základní příjem je velký průšvih, jo? Protože to je skok do oprátky, víceméně. Nepodmíněný základní příjem by byl dobrý, kdyby nebyl v tomto systému. Ano. No ale jak vidíš, přišli na to, že to je opravdu skok do oprátky, tak to začínají velice propagovat. Takže vážení, nepodmíněný příjem, bacha a na to. Je to skok do oprátky. Prosím.
Akorát já si myslím, ale to je čistě můj názor, že nepodmíněný příjem nemá nic společného s demokracií, ale to nevadí.
No, patrně ano, ale tady vidíš, tady filozof Hrubec, ekonomika, říká, že je to klíčový pro demokracii. Tak je fakt, že to asi nemá nic společného s demokracií. Naopak, v tomto systému je to skok do oprátky, no, jak já říkám.
Tak. Ne, protože to, že lidi budou mít zajištěný nějaký zaručený příjem, kterým umožňuje přežívat, ještě neznamená, že budeme mít demokracii. Že?
No, samozřejmě, přesně tak. Naopak, tak. Spíše naopak.
Spíše naopak. To bude právě to, aby jsme nechtěli tu demokracii, že jo? Protože když budeme mít z čeho žít, tak k čemu demokracie, že jo? Teďko nemluvím o sobě samozřejmě, ale pro mnoho lidí to tak může vyznít. Nepotřebuju
prostě
demokracii, když mám co jíst a kde bydlet.
Ano.
Tak já budu pokračovat. Na autorku 7dílné řady knih o čarodějnickém učni Harry Potterovi, Joan Rowlingovou, na internetu útočí bývalí fanoušci a někteří z herců. Vlnu rozhořčení vyvolala.
No, to je nic. Já jsem tam chtěl dát něco, ono to tam naskočilo a hned se pustila hudba. No, to je prostě to je neštěstí tohleto, co dělají. No, povídej, já to tam chci dát právě.
Vlnu rozhořčení vyvolalo sdílení tweetu článku, ve kterém byli posuzováni lidi s menstruací a Joan v žertovně formě nabízela obvyklé slovo žena. A za to jí napadli, jo. Za to, že prostě lidi s menstruací bychom mohli označovat jako ženy. No to je prostě, to je, jak ono se to říká, genderově nepřípustné. To jsou prostě už, co se děje, neuvěřitelné věci.
Jsou, ale většinou ty mladí lidé, jak tak na to koukám, jo? Takže ty asi si myslíš, že tohle to je demokracie, nebo nevím. No.
Já jsem teďko někde četl, že by se měl točit nějaký ten 8. díl, nebo co. A vypadá to, že paní Rowlingovou už ke scénáři vůbec nepustí.
Oni si to udělají podle sebe.
Jako se uvažuje se, že by možná mohla se i nějak trošku na tom podílet. Jo? To je kouzelný. No tak protože už to kráčí úplně jiným směrem, zejména než teda ona začínala. Že jo? Ty pohádky, které byly na začátku, v těch posledních dílech to už byly normální kvalifikované horory, které, jak já to často označuji, v nás měly stále, to jsou ty podprahové věci, já se o tom mluvím často v těch filmech a v těch sci-fi filmech, které v nás mají vzbuzovat pocit, že prostě nemáme proti nim šanci, proti tím nahoře, že jo. Ale v tom filmu vždycky, aby to dobře dopadlo, tak jak to používají ty Řekové, to do Ex Machina, tak se vždycky prostě něco vynoří, že jo. Tamhle v tom posledním díle nějakýmu hadovi, co se tam plazil, usekli hlavu, tím ten ztratil sílu, prostě je tak úplně vycucaj z prstu něco, aby teda ten hlavní hrdina mohl vyhrát, ačkoliv to do té doby vypadá, že je to bez šance.
No, je to podivný. No, jestliže tady o ty genderové narážky a podobně, tak teď jsem se docela zarazil, když na České televizi ve zprávách, já nevím, jestli jsi to slyšel, tak tam hlasatelka, teď nevím, která to byla, to je nepodstatný, tak tam ukázali nějakou loď velkou, oceánskou, a teď říkali, že musela proběhnout velká záchranná akce na této lodi, protože prý několik černých pasažérů zašlo tam útočit na posádku. Několik černých pasažérů. Jo. A prý to byli z Nigérie. Tak jak si to má dneska člověk vysvětlit? Jestli to byli teda černí jako černoši, nebo černí pasažéři, jakože, jak by se tam ale dostali, že jo? Jak by se tam dostali na tu černí pasažéři? No, nevím, je to zvláštní a je to dost taková zavádějící informace pro vás prostě takový ty genderový puritány. Je to opravdu velmi, velmi zvláštní. Takže černý pasažér, nevíme, jestli byl černý, pletí, anebo jestli jel na černo.
Já myslím, že oboje.
No, v každém případě na to by se měli genderoví specialisti zaměřit. Tak, prosím.
Tak já to mám někdy až dál, ale protože to s tím souvisí, tak jsem to předřadil.
Aha, tak výborně.
Tak víš, co to je být arodový?
Jaký?
Arodový.
Tak to teda, co je arodový, to nevím. No.
Takže tadyhle, jakýsi Fipach jméno, ale asi si zvolil nové, on se jmenoval jinak. Jsem lidská bytost, necítím se být mužem ani ženou. Říká o sobě Fipach, jeden z lidí, jejíž intimní portrét přináší v současné době televize Seznam. V dokumentárním seriálu Trans. Jak žije biochemik, který miluje hudbu, chce se zviditelnit, aby mohl mluvit za svou komunitu a je takzvaně arodová osoba. Aha. Nejsem žena, nejsem muž, necítím rod, necítím gender, ten pocit neznám. Pak je tu transrodová osoba, neboli transgenderová osoba, ta má jakoukoliv jinou identitu, než tu, která mu byla přiřazená. Mně se líbí, že mu byla přiřazena, jo? Na základě genitálií při narození. A moderátor, co řekl, a víte, vy jste cizrodová osoba, u vás genderová identita odpovídá pohlaví, se kterým jste se narodil. Tak já jsem slovo arodový slyšel poprvé. Nevím, jak by to bylo.
Jo, pozor, to jako, že to není rodová osoba.
Ano, 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 ano.
Já takhle. Teď mi to došlo, že arodová. No. Jo, ano, ano, ano. Že nemá rod. Ano,
ano. Anglicky by se to asi řeklo disgender.
Ano.
Předpokládám, nevím, jako oni ty zápory mají takový různý. Ale je to zvláštní, že jo? Arodová osoba, no. A on byl takový, tam byly fotky, že se oblíkal, jak ho napadlo jednou jako žena, jako muž a tak. Ale přitom má partnerku.
Jo.
Jo, takže, protože je původně muž, abych formuloval podle něj, podle genitálií je muž. Jo. A má partnerku a on dělá jako biochemika, ale chce se prosadit hudbou, zejména ve Švédsku, protože až bude slavný, tak může lépe obhajovat svoji komunitu arodových osob.
Mm-hmm.
Ale proč to říkám, ono těchto těch, jak bych to řekl, anomálí v této oblasti je podle mě hodně, ale v daném případě já bych si do určité míry zcela výjimečně neřeknu, že má přísedlíka, i když ani to se nedá vyloučit, ale myslím si, že to je bytost, která sem přišla z planety, kde skutečně jsou jednopohlavní. Jo? Jak se rozmnožují, zda se klonují, nebo jak bylo v tom muži prvního století, se vypočítávají, to nevím, Ale je to skutečně možný, že opravdu je tady poprvé v těchto, v těchto více pohlavních nebo dvou pohlavních světech a proto on to takhle skutečně pociťuje. Protože v současné době se na tuhletu planetu inkarnuje poměrně hodně bytostí z těch jiných planet. Takže osobně si myslím, že tohle je pravděpodobné. Druhá varianta je ta, že by mohl mít přísedlíka, který je z takovéto planety, ale on to má už nějak od narození, takže bych si tipnul, že je to skutečně z jiné planety. Bylo by zajímavé, kdyby se tento Fipach seznámil s touto eventualitou. Za prvé, že existuje cosi jako inkarnace a že jsou zde inkarnovány osoby nejen z této planety, ale z jiné planety a že na jiných planetách skutečně nemusí být teda dvoupohlavní osoby. Tam skutečně
ale v tom případě mi trochu nejde do hlavy, že žije s partnerkou a jestli s ní provádí i sex nebo ne.
No, asi jo.
Asi jo, no tak v tom případě, ale to nějak je taková takový
to podivný, víš, ale když se inkarnuješ, tak seš inkarnovej do těla, které zase to tělo má své potřeby a ty jsi teda v osobním morfogenickém poli přinesl nějaké návyky, no je to složitý, no. A to není první případ, kdy se setkávám, pokud to tak budu formulovat, s bytostí, která je poprvé na Zemi a má tu samozřejmě velké problémy, že jo. Takže on se necítí ani mužem, ani ženou, ale jeho tělo si žádá své třeba, že jo.
To musí být docela jako zajímavý sex teda v tom případě, ano. Dobře. To si nedokážu představit. No dobře, pořádku.
To tam nebylo. A tam ani nebylo, jestli s tou partnerkou, ale říká, že má partnerku, takže. Ale ona je taky nějaká to jako arodová, že s tím, nebo prostě nemá s tím problém, že on je arodový, taky se necítí být fixována přímo k tomu pohlaví, které jí bylo dáno teda geneticky.
Hele, pozor, on je to Slovák, jo, to jsem netušil.
Jo, jo.
Biochemik.
No, proč tam ne? Jsou vidět některé jeho oblečky, když tam pojedeš kousek dál, tak chodí oblíkán zajímavě teda.
No jo, no, tak
tam je ještě tadyhle někde. A ještě tam je nějaký takový.
Tak ještě tady je jasný kluk. Jo, tady je má zase.
Je tam nějaký takový zvláštní hábity.
Tady je jako muslim asi snad, nebo co?
No. Nevím, no to má jako moderní obleček. Ono teda mezi náma, když se díváš dneska, jestli jsi se někdy podíval, jako, nemyslím úmyslně, že bys to vyhledával, ale občas, protože mě zajímá skoro všechno, tak když zahlédnu, v čem chodí muži a ženy na těch modních přehlídkách, tak to je opravdu. Jako není to, nevím, k čemu ty modní přehlídky slouží, protože si myslím, že dřív to bylo tak, že na modní přehlídky lidi chodili, aby viděli třeba, co si mají koupit, ale co by si mohli vzít na sebe. Ale to, co se tam dneska předvádí v těch modních přehlídkách, to si normální člověk prostě na sebe 100% nevezme. Že?
Navíc to bude pěkně drahý. Hele, všimně si taky, co by si přál v životě žít ve Stockholmu a živit se hudbou. Chce být viditelný, mít fanoušky, taky bych chtěl jako orodová osoba působit i politicky a bojovat za nás.
No, to jsem už říkal, no. Chce bojovat.
Já jsem to ať nějak se přeslech. Takže jako za nás, za koho? Za ty arodový osobnosti?
Za arodový
osobnosti. No tak, už je tam dost všelijakých šílenců v té politice, tak prosím, prostor je tam asi pro všechny, jak to koukám. No, ono to nějak dopadne.
No, tak kdybychom měli předjímat, tak jako by má šanci se stát i prezidentem, že?
Ano, ano.
Čím bude anemálnější, tím to bude vodnější.
Ale nemá možná základní vzdělání a to je nejdřív zavřený a potom musí pracovat v kotelně. To je základ pro prezidenty. Ano?
Na Slovensku ne.
Na Slovensku ne, tady u nás, ano. Tady u nás, jo.
Tak snad naším prezidentem nebude.
No tak, když může být prezidentem, teda premiérem Slováku u nás, tak proč by mohl být on jako prezidentem?
No, to říkám to snad. No.
Snad ne, no. Tak, a rodovej.
Já vím, teďko se hodně diskutuje ty prezidentské volby v Americe, že jo? A já doufám, že to dopadne jinak, ale jinak bych si tipnul, že prezidentkou bude ta mulatka, že jo? Protože Biden má za úkol vyhrát volby, pak ho odstavějí, protože už nebude způsobilej, takže automaticky postoupí ona. Mm-hmm. Takže že jo, první prezidentka žena a ještě černoška, no, nebo černoška ne, ona je mulatka, že jo? Taková nějaká, ona to má nějaký aziacko.
Mm-hmm. Ona je všechno dohromady, ona je taková...
No, to je úplně ideální kombinace.
Úplně ideální kombinace. No, takže ona vypadá, že se stále směje jenom, že všeho jako pohodička, srandička, ale jestli to, kolik toho má v hlavě, no, kdo ví. Ale to je právě ideální postava, přesně.
Loutky nepotřebují mít nic v hlavě.
Přesně tak. Ty musí mít image krásný, ano. Aby se smáli, přesně jak to
proto
dělá.
Proto říkám, ano, že pokud nevyhraje Trump volby, tak bych vsadil docela slušný peníze na to, že prezidentka bude ona. Hmm. A že už je to tak naplánovaný.
tak pokračujeme.
Pojedem dál. Papež František poprvé veřejně podpořil zákony, které umožní homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. Papež to uvedl v biografickém dokumentálním filmu Francesco. Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály. Homosexuálé mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo.
Mm-hmm.
No tak pravda to je, jsou to boží děti. Všichni jsme boží děti, že jo?
Ano.
Odborníci z Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír, NASA, pátrají po vodítkách, které podporují hypotézu spojící raný měsíc a zemskou magnetosféru. Jejich nová teorie tvrdí, že se magnetické pole Země a našeho přirozeného souputníka mohla spojit a vytvořit kolem naší planety ochranou magnetosféru. Tímto způsobem mohl být povrch Země chráněn dostatečně dobře, aby umožnil evoluci. Jak uvádí agentura Reuters, podle nich nemohlo magnetické pole Země chránit živé organismy před 4 miliardy let, kdy se předpokládá, že se tyto organismy vyvinuly. Na tom je zvláštní, že samozřejmě, já jsem o tom tady byl mnohokrát, že měsíc je umělé těleso, nebo minimálně z jakéhosi kosmického tělesa přebudované na umělé. Jak bych řekl, že je vydlabaný, teda to vypadá možlivě. Ale oni stále, a přestože už je mnoho dokladů o tom, o těch anomálích, jak ten měsíc, v jaké pozadí, já jsem o tom tady mluvil, nechci to všechno opakovat, jo. A že je dutý, což prokázalo další a další věci, tak stále budou tvrdit, že tady měsíc je od začátku, že vznikl spolu se Zemí a že díky tomu, že tady máme měsíc, že vznikl život na Zemi. No, oni jsou tvrdošíní.
No tak...
Přitom v podstatě, já nevím, jestli samozřejmě to přeženu ve všech, ale v mnoha mytologiích, jo, je informace o tom, že tento měsíc tady máme od určité doby. A víme, že to, co je v těch mytologiích, je v mnoha případech už potvrzeno, jako se ukázalo jako pravdivé. A oni furt budou trvat a furt si budou opakovat ty svoje
přece,
vědecké
mýty. Ano, přece pochopíš, že nemůžu se sebou udělat blbce. Když 20 let budu tvrdit něco a vytvořím si na tom kariéru, tak přece i když sám potom přijdu na to, že to byla blbost, tak to přece nepůjdu a nebudu říkat, že jsem blbej. Teda já bych to klidně udělal, jo. Ale oni ne, protože to jsou egoisti, to jsou prostě lidé, kteří jdou za penězma. No a oni by se znemožnili kariérně. Takže co si budeme povídat?
No. Na co má pravomoc policie v západní Austrálii? Jde o následující věci. Zadržet osobu, které se na řízení týká, a vzít tuto osobu na místo, kde bude podrobena lékařskému pozorování, vyšetření a zákroku, případně bude očkovaná v souladu s nařízením. Držet relevantní osobu v místě, kde má podstoupit lékařské pozorování, vyšetření, zákrok nebo očkování. Spoutat relevantní osobu, aby bylo možné provést lékařské pozorování, vyšetření, zákrok nebo očkování.
Jo, očkování, výborně.
Svléknout oblečení, včetně spodního prádla, relevantní osoby, pokud je to nezbytné k provedení lékařského vyšetření, zákroku nebo očkování, v případě, že to daná osoba odmítla udělat sama.
Tak, a je
originál
to.
Uvedeného zákona je v platnosti už od roku 2016, a v září roku 2020 byl aktualizovaný. Dále se v něm uvádí, že zmíněné pravomoci jsou vykonatelné v čase zdravotnického nouzového stavu, jako například i toho pro pandemii COVID-19, který byl vyhlášen 23. března 2030.
2020 radši.
Jasně. 2020.
Jasně. No, tak to je docela síla toto. Jestli to je pravda, kde jsi to našel, tohleto, prosím, protože já to někde nemůžu najít, tak to je docela síla.
Já většinou se těma zdrojema tak netrápím, no, takže teď nevím. Ale já si myslím, že tyhle věci se dějí.
No, tak to jsme jasný zvířata pro ně, no, co víc, no.
Pak je to v Austrálii zatím.
Jo, no tak je to na této planetě a tato planeta je víceméně globální, až na pár posledních ostrůvků. Tak je to i tady, je to tam, je to tady. Prostě to není co řešit. To jako... No, nic, jedem dál.
Uvidíme. Bělorusko má 9,4 milionu obyvatel, my máme 10,7. Jsme tedy porovnatelně velcí. V Bělorusku nejsou žádná nebo jen minimální omezení, co se covidu týče. U nás jsou opatření drastická a nesmírně drahá. A jak jsme na tom, co do nákazy k dnešnímu dni? Nakaženo Bělorusko 89 tisíc, Česko 194 tisíc. Mrtvých Bělorusko 937, Česko 1619. Nakažen jeden ze 107, Česku nakažen jeden z 55. Mrtev jeden z Bělorusku 10123, v Česku jeden z 6563.
Na to by měli určitě argument, že málo testují a falšují, protože přece tam je špatně, tam je špatný režim.
Na rozdíl od nás, co se tady nic nefalšuje.
Ano, co se tady nic nefalšuje, tak proto je to tolik mrtvých, ano.
Já nevím, jsem to tady říkal minule, slyšel jsem, že někdo umřel na mrtvici a když dcera šla se podívat na lékařskou zprávu, tak tam bylo, že umřel na koronavir. Tak se ptala lékařky a ta jí řekla, hele, podívejte se, jemu už to je jedno a my dostaneme za to víc peněz.
Tak to se ví obecně, no.
Ale on to zdravotnictví peníze potřebuje, to já nespochybnuju. Ale potom ten počet mrtvých je...
Ano.
Asi číslo, tak ono, oni teda uvádí s koronavirem, že jo. Proto se nedělají pitvy nic, takže se vlastně vůbec neví, jestli někdo umřel na koronavir. V této souvislosti je zajímavá jedna věc. Já jsem tady asi před 2 měsíci uváděl, že rektor Univerzity Karlovy prohlásil, že v září bude k dispozici test, který rozluší koronavir od viru chřipky.
Mm-hmm.
A proč se neaplikuje?
Patrně není. Když...
No, patrně byl zakázán, protože by se ukázalo, že je všechno jinak. Že?
Všechno jinak, ano, přesně tak. No nic, no to. Jdeme dál, Jiro.
Profesor John Joe, to je hezký jméno, John Joe. McFadden z Univerzity v Surrey, Velká Británie, přišel s novou teorií, podle níž hrají elektromagnetická pole v lidském mozku hlavní roli ve vzniku vědomí a schopnosti uvědomělého myšlení. Svou teorii označil za teorii uvědomělého elektromagnetického pole. Domnívá se, že právě elektromagnetická pole mozku, která podle vžité představy neplní žádné důležité funkce, vytváří většinu pozorovaných vlastností vědomí. Hmm. Také se dá s jejich pomocí vytvořit umělé vědomí, které stroj umožní samostatné myšlení. Hmm. A proč jim to ještě nepovedlo teda? Tak oni stále vymýšlejí, jak prostě udržet tu myšlenku, že hmota je vše, že žádné vědomí nezávislé na hmotě neexistuje.
No jo, no, tak jinak možná, že by se nechalo taky mluvit o tom vyzařování té elektromagnetické řeči do toho morfogenetického pole, nebo tak to ne? Nebo takové jakési? Nešlo by to
trochu spojit? Myslím si, že elektromagnetické pole neovlivňuje morfogenetické pole.
Ale tak ono to asi nebude přímo elektromagnetické pole, on to tak nazval, protože hrají...
No ne, tady... on to myslí, že přímo jako je to elektromagnetické pole.
No tak
pole.
To by se nechalo změřit určitě velmi dobře, že?
No, jo.
No, ale asi to nezměřil a jiný název věda nemá. No, něco jako morfogenetické pole nebo podobně, to asi oni neuznávají. No tak ho to musí nazvat takto, no. To je všechno. Možná, že něco na tom bude.
Dalaj Lama besedovala s Ukrajinci. Prohlásil, že je má moc rád. Nebo že je moc rád, že se Ukrajina stala samostatným státem.
Jo,
poté ale podotkl, což Ukrajince muselo abnormálně potěšit, že Rusko by se mělo stát členem NATO a sídlo organizace by se mělo přesunout do Moskvy.
Organizace jakého? NATO?
NATO. No, sídlo organizace NATO, nebo sídlo organizace zvané NATO, by se mělo přesunout do Moskvy.
Tak,
to řekl Dalaj Lama v Ukrajině.
Tak já nevím.
A přežil. No, tak... To je zajímavý.
Ale o to nejde, jestli přežil, ale jako, jestli se nezbláznil už taky konečně, nebo jak je to možné?
No ale že to prohlásí zrovna na Ukrajině teda,
no,
to je...
No protože patrně to může prohlásit tam, kde lidi vůbec neví, o co jde. Jako nechápu vůbec toto. To mi nějak nejde do hlavy, to bych chtěl nějaký upřesnění teda.
Jaký upřesnění?
Nevím, nechápu.
No tak Dalaj Lama chce, aby se Rusko stalo členem NATO a...
No proti komu NATO by potom... Proti komu by na to potom bojovalo, když už jedinýho nepřítele má Rusko?
No právě proto, že by se pak nebojovalo.
Že by se pak nebojovalo, aha.
No ještě tu zbývá Čína.
No jo, no tak. To je fakt, zase najdeme nový nepřítele. Ano, nové nepřítele.
Nepřítel se, Pavle, nepřítel se vždycky
najde. Vždycky najde, ano, ano. Horší je to s přítelem, co? Dobře. Jeden dál.
Tak tady jsem zase se vracím k tomu, k té potvoře koronaviru. Země s nejnižším kumulativním nárůstem osob s novým pozitivním nálezem na COVID-19. Evropa, Evropská unie. Estonsko 35,6. Roušky nebyly povinné ani na minutu. Žádný lockdown ani zavírání restaurací či škol. Druhé je Norsko, 37,3. Roušky nebyly povinné ani na den, existuje pouze několik málo výjimek. Lockdown ani zavírání restaurací či škol se nekonal.
Mm-hmm.
Třetí, Finsko, 52,3. Nošení roušek povinné pouze v MHD a pro osoby mířící na test nebo do karantiny. Lockdown ani zavírání podniků neproběhlo. Čtvrté Švédsko 85,3. Tam všichni víme, jak to je. Tegnell, což je nějaký ten šéf, považuje roušky za škodlivé. Mm-hmm. Na druhé straně jsou pak tyto země. Španělsko 312,4. Roušky povinné všude už několik měsíců, mnohá další omezení pro provoz restaurací, barů a škol. Francie 414,6. Roušky povinné všude už několik měsíců, mnoho omezení pro různé podniky a služby. Belgie 756,9. Roušky povinné vevnitř i venku několik měsíců. Velmi přísné limitace, zejména pro služby. První Česko 858,6. Roušky povinné ve všech vnitřních prostorách, zavřené restaurace, bary, sportoviště, jediní v Evropě a komplex školy, jediní v Evropě.
Mm-hmm. Já to říkám pořád. Všichni, nebo respektive mainstream, říká opak neustále. Pak já nevím, kde je pravda.
Ale proč někdo erudovaný jako nevznete dotaz na tuto informaci těm odpovědným, aby se na to podívali. Že u nás je to nejhorší tím, že je to nejpřísnější. Že? A to byla i ta studie, to tý CDC, tý americký,
ano, přesně tak.
Zjistili, že jsem tady už říkal minule,
ano.
Že nošení roušek je asi 20krát větší pravděpodobnost dostat koronavira, než když je nenosíme.
85% je tam, že dostaneš, no, proti 15, až, když nenosíš, tak nedostaneš.
Ne, 4%, když je nenosíš. 4, když je nenosíš vůbec, tak 4.
Tak 4,
15%, když občas.
Aha, tak vydá, tak dokonce. Tak je to hezky. No, je to tak zase. Zase třeba se kouknout, a to je to, jak já vždycky říkám, je třeba srovnávat, pamatovat si trošičku do minulosti ty věci. V tom Švédsku konkrétně, já nevím, jak to bylo teda v tom Estonsku a v těch bývalých sovětských republik. Estonsko, nebo co tam ještě bylo, asi jenom Estonsko, no. Tak
no, Bělorusko tam radši nezařadili.
Bělorusko vůbec radši ne, protože to by bylo úplně nejlepší.
Tak Evropsko není v Evropské unii, že?
Tak přeci tenkrát na tomto Švédsko bylo podle všech nejhůř na jaře. Teď přece tam umřelo nejvíc lidí. Kolik to bylo? Asi kolem 1200 nebo kolik. Jo? A oni všichni ukazovali, jak to dělají špatně. Jak my to děláme nejlépe. A dnes je tady přesný opak. Ano, tam, kde to bylo na jaře nejlepší, tak teď je to nejhorší. I toto si myslím, že by se mělo nějak trochu nad tím zamyslet, proč to tak asi bylo. Jestli náhodou to nebylo tím, že tenkrát se to promořilo tam opravdu, jak se říká, že ty lidi získali ty protilátky, no a teď na podzim už ne, když to u nás se to prostě zabrzdilo, to promořování, neskutečným způsobem, no a teď to tady máme v plné parádě.
Ale ono je otázka vůbec, kdo je nakažený, ty testy a všechno.
To je druhá věc. To je
věc. Prostě úplně...
Jestliže se budeme bavit na zemřelí,
tak,
o zemřelých.
No tak no jasně, no tak ta smrtnost je úplně někde.
No.
Jo, a to ještě mluvíme podle oficiálních statistik, jo, neřešíme.
Mm-hmm.
No nic, pojedeme dál.
Ano.
Rozsáhla studie v Dánsku.
Jenom jestli teda můžu, jestli říkala, že můžeme vzít telefon, tak někdo volá.
Jo.
Beru telefon do vysílání rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Mě tak napadlo k tomu koronaviru a tak, jak to u nás teďka funguje. Jestli ti naši politici, jak se mají rozdělovat těch 750 miliard euro, nechtějí více těch peněz z toho, protože se říkalo, že se to bude rozdělovat podle toho, kdo, jak je postižený koronavirem. Tak jestli oni to tady naschvál umyslně nenavyšují, aby dostali víc peněz. Jinak tady vás zdravím, já jsem Honza z Ostravy, jo? Tak
jo, tak jo, díky
moc. Můžete to rozebrat, jestli tohle to nemůže být náhodou tím.
No může to tak být, nicméně pro koho ty peníze budou? Pro koho budou ty peníze, i kdyby to docíli? Pro nás, pro lidi, kterým to vlastně všechno svým způsobem zakážou
sebere. No právě, že aby měli co rozkrádat, tak si to myslím. Aby měli více co rozkrádat, tak si...
No, dobře, je to možné samozřejmě. Díky, naschle, díky.
Naschledanou.
Míro, co říkáš? No možný to je samozřejmě, že jo? To je
možné
logický.
Všechno, ale já si osobně myslím, že Primula a spol, to jsou prostě loutky, které vykonávají, co dostanou, co mají dělat, jo? Že to nejsou z jejich hlavy.
Všichni politici jsou loutky, to je jasné.
No. Tak, rozsáhlá studie v Dánsku, která se snažila zjistit, zda masky pomáhají zastavit šíření COVID-19, byla odmítnuta několika prestižními časopisy. Autoři naznačili, že jejich zjištění jsou pro současný stav nepohodlná. To je jako s těma dějinama, s tou historií. Když se něco nehodí, tak se to prostě zamítne. Tak se to prostě ignoruje. Fitness centrum v polském Krakově přišlo s vynalézavým způsobem, jak zůstat otevřené i při vládní nařízení. Protože v silně katolické zemi se nadále může chodit k bohoslužbám, označilo vedení posilovny skupinové lekce za náboženská setkání členů Církve zdravého těla.
Ano, chrám těla se to jmenuje, jo? No. Tak kde jsme, no? To je prostě...
Tak. Potom teda, jestli můžeš ten teda další obrázek. Park u Prašného mostu v Praze 6 zdobí první tuzemská socha Habsburské panovnice Marie Terezie.
Aha, já už
za pomník Praha 6 zaplatila je autorovi zhruba 3,6 milionů korun. Jestli tak tam můžeš dát ten obrázek, protože ten je dokonalý.
Kouknu se na to, já jsem ho nikde nenašel, teda ty jsi ho posílal, ale já tam pustím, už to zase spustilo video, je se zvuk, tak moment, já to pustím na videu, tak se na to koukněte, jak vypadá. No, už to zase zmizelo.
Takhle,
jak vypadá, no. Ono to tam bude dál ještě. No, tak já to takhle pustím dál. Tak, takhle vypadá moderní socha Marie Terezie, prosím, ano, to je to umění.
Za 3,6 milionů.
Tak.
Říkají tomu figurka z Člověče nezlob se.
Vypadá to tak, ano, přesně mi to tak připomíná, ano.
Ale pozor, já teďko, co řekli autoři, jo? Za návrhem pomníku stojí sochař Jan Kovařík, nebo Kovářík, a architekt Jak Proxa společně zvolili bílou siluetu vladařky bez tváře.
Tady ho máme, ano.
Chtěli jsme vyzdvihnout čirou esenci toho, co je spojováno s velkou panovnicí, vznešená přítomnost, figurka z Člověče nezlob se, vysoké postavení a závažné společenské poslání. To však přísně tvarově redukovaném a však výstižném pojetí. Věřím, že jsme dosáhli nadčasového archetypu, který je schopen promluvat k lidem v širších souvislostech. Osobnost Marie Terezy si můžeme představovat jako pomyslnou figurku v politické hře tehdejší Evropy. Pomník tím získává edukativní rozměr, nutí lidi uvažovat, zamyslet se a třeba i zapátrat, kdo Marie Terezie byla, co ze svého života učinila a jak ve skutečnosti vypadala.
Tak jo,
proč tam nedali jenom takovou hroudu betonu? To by ještě daleko víc zůstalo v těch lidech touhu po představivosti.
Ano, určitě. To až přehnali s tou autentičností toto.
A mně se tohle strašně líbí, jak to dokážou zdůvodnit. No, já stále mám v těch podobných příležitostech mám stále před očima ten jeden záběr z Arabely, jak tam nechali skamenět toho Soláka.
Jak
ta vědkyně,
kunsthistorička
pravděpodobně, jak o tom mluvila, jaký byl záměr autora a co to. To je přesně to tež.
Přesně to věděla, ano, přesně. To je pravda, vzpomínám si na tu scénku.
To je fantastická scéna, opravdu, ano, to je jedna z nejlepších z toho.
Ano. Tak jedeme dál.
Primář interního oddělení Pražské nemocnice na Bulovce Jiří Koskuba. Protest na Staroměstském náměstí, který se zvrhl v bitku, byl ukázka toho, jak si lůza vykládá demokracii. Nechal bych je ležet na chodníku zraněné bez pomoci.
To řekne doktor, ano?
Řekl lékař.
Ano, přesně, tak, souhlasím.
Tak nenávistný projev, jo. Nechal bych je ležet zraněné bez pomoci.
Ano, a to si říká lékař. Ano, přesně tak, který nemá vůbec koukat na to, proč se kdo zranil. On má léčit, to je přece přísaha Hippokratova, ne?
Ale on tam nebyl a hned píše, jak si lůza vykládá demokracii.
Podle mě to není podstatný, jo. Podstatný je to, že o tom vůbec nemá tak to uvažovat. Navíc no,
samozřejmě.
No, Koskuba. No, pamatujte si ho. Ano, pamatujte si ho. Ten by vás nechal ležet bez pomoci.
Takže vyhněte se. Oddělení Pražské nemocnice na Bulovce.
Na Bulovce, přesně.
Protože
primáři
tam je
Koskuba.
Takový lidumil teda.
Ano. Tak. Super, paráda. Jdem dál.
Příspěvek pražského primátora Zdeňka Hřiba. Další ukázkový příkaz pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 minut bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude party pro papalašskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová. Napsal.
Pozor. Bez
čím samý elegantní výraz politiků a významných lidí.
Ano. Pozor, Míro. Pan primátor Hřib dnes řekl, ano, že nastoupí jako výpomoc do nemocnice. No, asi nemá co na práci za prvé.
No, tak v Praze je všechno vyřešený.
V Praze je všechno vyřešený, ano. Tak kdy to vidíme, že to je všechno vyřešený, že? Takové to věci. Jednak nemá asi co na práci a jednak to musí být neskutečný PR-ko. Já si zvědav, jak dlouho tam vydrží tento člověk. Jestli půl dne, nebo aspoň týden, nebo jak dlouho, jo? Než tam odsud bude muset odejít, protože přece magistrát má mnohem důležitější práci na magistrátu. No, super.
Tak, budu pokračovat. Služby streamující hudbu, jako jsou Spotify, Apple Music, YouTube Music a Deezer, začali ze své nabídky odstraňovat písně, které by mohly mít rasistický, antisemický nebo homofobní obsah. Nadřazenost bílé rasy je podle zmíněných společností velký problém, který je třeba řešit. Připravují proto další kontroly a případnou cenzuru vybraných děl. Mezi nejproblematičnější žánry má patřit podle BBC metal, který má své kořeny nejsilněji ve východní Evropě a Rusku, kde je značný vliv antisemitismu a glorifikace holokaustu.
Tak metal v Rusku kořeny.
Ano.
A ve východní Evropě.
Už jsi nevěděl, viď? No jo, no to tak musíš studovat víc.
To jsem fakt nevěděl. Teda já vím, že metal už byl tak v roce 70, začínal, ne, jsem 80.
No.
A to ještě byl Sovětský svaz. A jestli teda v Sovětském svazu hrál metal. Já znám teda Alexandrovce z té doby. Metal.
No, to je typický metal.
To je typický metal asi. Hej vy, zahrajte metal. Ano, heavy metal.
To je neskutečný, jak prostě na to Rusku. Ale mně se líbí, že kořeny ve východní Evropě a Rusku, takže asi u nás taky.
Asi u nás
taky. Je značný vliv antisemitismu a glorifikace holokaustu. Tak u nás je glorifikace holokaustu. Asi tady jak někdo řekne špatný slovo v holokaustu, tak dostane aspoň podmínku.
Ano.
Vy jste teda stvora, že jo? Z toho vědavce.
Adam Bartoš a podobný. No. Ano.
A tady se glorifikuje holokaust. Já nevím, to je prostě.
No, dobře, no. Je to síla, no. Je to síla to, co se tady předvádí. Já nevím, co s tím, no. YouTube Music bez reklam i offline. No hezky. Tak to jsem zvědav, co ten YouTube zase předvede, protože to, co předvádí v poslední době, to jsme se o tom už bavili, to je fakt síla.
Chce to alternativní médium.
No jo.
Ono určitě bude.
Mm-hmm. Hele, myslím, máme to telefon no? Ještě. Jo? Já nevím, jestli volá ještě jednou Justrovi, nebo ne. Haló, hezký večer. Ve vysílání jste.
Jana Praha, dobrý večer, pane Hlávko. Já jsem vám před chvilinkou, dobrý večer, poslala video z partie předčírem z CNN News. Je to velmi důležitý a zásadní. Přišlo vám, jestli jo, tak ho puste ho, jeden trvá necelou minutu.
Tak já nevím.
Teďko jsem to poslala před chvilkou a je to velmi důležitý a když jsem to chtěla najít jako v archivu CNN Prima, tak už to tam není.
No, ale já nevím, kam to mělo přijít a o čem to je teda.
Je to WHO, zveřejnila novou metastudii s datami, to je slovenský, z viac jako 70 krajín světa o COVID-19.
Mm-hmm.
Ale tam není ten název u toho, na tom YouTube. Jo, ale muselo vám to přijít, já jsem to teď posílala před chvilkou.
Mm-hmm. A kam? Protože já tady na to nevidím.
Studio Plzeň Svobodný vysíl.
Na mail?
A e-mail, no. Studio Plzeň, zavináč Svobodný.
Jo.
Máte to?
No, nevidím to, že by přišlo něco takového. A ještě taky nevím, z jaký adresy to mělo přijít. Nevím. Je to opravdu, necháme to radši na zítra.
Je to
důležité, aby ty lidi to prostě věděli a tam už v té televizi to není v tom archivu. Já jsem to zkoukla celý a oni to vystřihli.
Takže to je poslední jako celý video, ano?
Co je v krátkosti obsahem teda?
No, že je úplně nová studie WHO, že COVID vlastně je tak mi 20, žádná celá 0,23 myslím třetí, nebo to má úmrtnost, já to přesně z hlavy nevím. A je to, že to je malá chřipečka, tam to přímo říkají, je to důležité pro ty lidi. A bylo to na CNN Prima News, jo.
Nevím, nedostal jsem je zatím.
O to někdo určitě uveřejní na nějakých těch alternativních webů.
A prostě na tom Prima News už to není, jo, teda, jo, CNN.
Tam už to není v archivu, já jsem archivu to zkoušela, no.
Tak se asi spletli, nebo nebyl přítomný cenzor. Nebyl přítomný cenzor, tak když už to musí napravit rychle svou chybu, že jo, to je jasný, no, takže pozor na to.
Tak já nevím, na který mail bych vám to ještě zašlo, protože já to ještě jednou, no.
Nechme to zatím být, protože jestli to přijde, tak já to tam pustím zítra v pořadu středa debaty je třeba, tam to bude možná zajímavější. Ano?
Ano? No, dobře.
Tak, dobře. Fajn, tak jo.
Já to ještě pustím jednou, teda ten váš e-mail, já nevím, co tam s tím se děje.
A ne, pokud je to s tím videem, tak...
A několik to má mega, jestli to nemá...
Právě, jestli to projde, jo. No.
Jo, to já nevím. To se nevyznám.
Dobře, tak jo, díky moc. Už nás tady nadávají... Už nám tady nadávají, že dneska je to kecárna, kde jsou ty staré dobré pořady. Pořady s Zelenkou, které bývaly. Tento pořad by se prý měl jmenovat Keci v kleci. Pavlo nějaká to píše. No tak to slyšíš, Míra.
Dobrý, tak jo. Tak se koukněte, no.
Tak jo, naschle. No tak to slyšíš, Míra, no. Tak já nevím, co se...
Ono to je pro ty lidi hrozně jednoduchý, jo. Ať si někdo z nich zkusí 6 let vysílat každý týden dvouhodinový pořad s vlastními názory, pouze s vlastními názory. Ať si to někdo vyzkouší.
No, to je nesmysl.
Jsem zvědavý na Pavlu, jestli to dokáže aspoň půl roku. Jo. Mm-hmm. Já prostě nejsem schopen cucat neustále tam ze zhora nový a nový věci. Jo. Tak jsou věci, které opakuju. A tadyhle, protože mně přišlo, že tam bylo hodně zajímavých věcí, tak jsem to využil, no, tak jsou lidi, kterým se zase vyhovuje, tak se, Pavle, omlouvám,
Ne, ale... Jo, takhle Pavle, jako tej Pavle, ano.
No, psala to nějaká Pavla, jo.
Ano, nějaká Pavla, já myslím, že to bylo mně, jako že se Pavle, že se mě omlouváš. Jako.
Ne.
Jasně.
Ale mějte trošku pochopení pro to, že prostě nejsem schopen produkovat neustále každý týden hodinový pořad s vlastními novými myšlenkami. To je prostě... Já jsem si to dělal, já mám takovej soubor, už je toho asi 1200 stran a 4, jo. A kde mám furt vymýšlet nový a nový věci?
Ale jo? Miro, jako takhle to neber, prostě ty perličky jsou zajímavý, má to souvislost se vším.
Já vím,
ano.
Že jsou lidi, co to poslouchají
rádi. To poslouchají no. Velmi rádi, ano, přesně tak. No a už se někdo volá ještě, tak já to vezmu do vysílání rovnou. Takže jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, Michal. Pavla se asi mýlí, to je jedno, ona opravdu nezkoušela nic dlouhodobě vysílat nebo smolit.
Určitě ne.
Dostane každému, kdo to nedělá, tak nemá vůbec pojem o to, o co jde, protože ono to vypadá, že se jen tak vykládá a oni, jo, že to je prostě snadný. Ale nic, nechme to. Ale jednu výtku bych k vám měla, to je myslím faktická. Když už tam uvádíte ty informace, tak uvádějte zdroje, protože jinak je to pro nás posluchače úplně k ničemu.
Mm-hmm. No to Míra kolikrát, já nevím, já se snažím každou tu informaci jak si najít na internetu a vrazit to na tu obrazovku, jo. Takže když budete koukat na televizi...
No nejen na obrazovku, buď to tam řekněte, pokud ty odkazy nejsou dlouhý, anebo aspoň na kterých webovkách nebo v kterém médiu jste to našli, aby si to člověk mohl věřit, anebo to hoďte na webovku nebo třeba do archivu pořadu tyhle informace se dají dát, jo? Nebo jestli máte Facebook.
To je šílený, to opravdu to nejde. Ne, to tolik ne, dobrý, to nejde.
Já
no,
si
tak to děláte úplně k ničemu, protože si můžete vymýšlet, co chcete a říkat, co chcete a nedá se to ověřit.
Stejně...
To je, pokud to nemělím přímo proti vašim vlastním premisám.
Ano, stejně jako to dělají ti, kteří tam píšou tady ty články kolikrát, na který Míra reaguje, který můžou být naprosto smyšlené nebo vytržené z kontextu nebo cokoliv jiného. Takže pokud je to někde na mainstreamu, na Seznamu nebo co, taky tam takovéto informace byly, tak co? Když řekneme, to bylo na Seznamu, tak řeknete, bylo to vymyšlený, nebylo to vymyšlený. Já nevím, já bych dřív viděl ten obsah v souvislosti s tím, jaký máme poznání.
Ne, to je zásada novinářské práce.
Ale my nejsme žádný profici. Ano, ale...
Aha, takže najednou zase teda nejste profici.
Nejsme profici.
A můžete dělat to sami, co mainstream.
V životě nejsme profici.
Já si dovolím jenom, jo. Já ano. Se pokusím to teda zbrojovat, ale já opravdu nejsem novinář.
Ano, přesně tak, my nejsme
já
žádný
profici. Já přináším svoje názory, přesně kdybych tak. Měl... má to, dejme tomu, ty moje pořady mají dvě části. Jo? Jedna jsou perličky a jedna jsou moje názory.
Ano, přesně tak.
Svoje názory mám, můžu napsat zdroj Miroslav Zelenka. Zdroj ano. Miroslav Zelenka. Jo?
Ano.
A bude to mít asi tak stejný význam, ale... Pokusím se teda ty věci víc teda ozdrojovat, takhle to ošklivé slovo, ale jinak samozřejmě pokud někdo má zájem a bude si něco chtít, tak stačí, když si zadá do Google a rodová osoba a ten článek mu vyjde, jo.
Ano,
ale pokusím se to teda více teda ozdrojovat, už na to nezapomenu. Tak já ještě budu teda pokračovat v těch perličkách.
Určitě.
Na významných médiích typu YouTube či Twitter a Facebook budou blokovány další konspirační a spiklenecké teorie QAnon.
Společnost nejenom QAnon, ano?
No já jenom tady cituju zase, jo. Tam se mluví o těch konspiračních a spikleneckých teorií QAnon, která teda jako to QAnon je dneska významný pojem, že jo.
Mm-hmm.
Ale jenom společnost Facebook v tomto směru v posledních měsících vystupňovala své úsilí a kvůli obávám z násilí a obtěžování uživatelů nově zakazuje veškerý obsah spojený s QAnon.
Ano.
Anon má řadu článků a QAnon má řadu různých článků a bývá označována i jako pozor, kolektivní klam nebo jistá forma náboženství, jádrem spletitého ideového systému je domněnka, že americký prezident Donald Trump bojuje proti spiknutí mocných osobností, které vzývají satana a týrají děti. Hnutí na sebe neustále nabaluje nové prvky, jako je například zpochybňování pandemie COVID-19 a podle analytiků získává nové příznivce i tím, že její lídři prezentují jako boj proti sexuálnímu vykořisťování dětí. A aby bylo všem jasné, zákaz videí o Q na YouTube a zablokování propagátorů Q je dobrý krok, ale nebude to konec Q, míní Rothschild.
Ano.
Tak když pan Rothschild se vyjadřil, že zablokování je dobrý krok, tak víme, co si má o Q.
Ale ano, není, to, není to ten bankéř Rothschild, jo? Je to schoda men.
Jo.
Ano, je to tak, přesně. Já jsem tento článek už, to není úplně nový, já jsem to tam i pustil.
To na novinkách.
Vyšlo to na novinkách, ano, vyšlo to na novinkách, vyšlo to 16.10. Vyšlo to 16.10.
Není vidět. U toho diskuze.
A není, je zakázaná samozřejmě diskuze. Tak to je pro pána, který volal. Takže já nevím, no, tak jestli vám to něco pomůže, vyšlo to na novinkách 16.10. Další tvrdá rána pro konspirační teorii QAnon. Jako, co to znamená, jaká rána? Pokud je to prostě, já nevím, jak tvrdá rána pro konspirační teorie. To je taková blbost tohle, to, co napíšou. No nic.
Já ještě bych ale upozornil, tady se vracím k tomu. To, co tady uvádím, je označeno jako perličky.
Ano.
Jo. To znamená jako perličky, já to uvádím jako perličky, ne jako informace, které jsou pravdivé a to. Většina z toho jsou perličky, no některé věci jsou zajímavé i z pohledu informačního, ale...
Tady by mělo být dřív další tvrdá rána pro svobodu slova. Ano, to tomu jako rozumím docela. Pro svobodu slova. To je tvrdá rána. Ovšem pro konspirační teorie tím, že zablokujou všechno, co má QAnon název.
Tak to jenom potvrdí, že tam to něco bude.
Potvrdí, že to tak je.
Že jinak by to neblokovali.
Ano,
že?
Přesně tak, přesně tak. Přesně tak, jinak by to neblokovali. Přesně tak. Nebo jestli si myslí, že jsou všichni tak blbí a že prostě musí ty blbce chránit před QAnonem, nebo já nevím před kým, před tím, kdo vytváří ty konspirační teorie podle nich. No tak v tom případě vy všichni teda patrně, kdož tomu věříte, nebo já nevím, těmto novinkám, no tak asi jste tak trochu nesvéprávný, že vás musí před tou blbostí, jako je QAnon, chránit. No, takže za to jim buďte vděční, protože jste nesvéprávný pro ně. Tak za to jste jim vděční. Tak prosím, Míro, pokračuj.
Tak potom jakýsi matematik asi si dovolil, píšu, cituji ho, dovoluji si tímto svým dnešním navázat na velkého učitele našeho guru covidalerismu, geniálního toxoplasmatika profesora Flegra. To je ten, co straší těmi 10 000 úmrtí a podobnými. Jo. A který k tomu vytvořil graf.
No. Mimochodem už to mělo být nějak tento nebo příští týden, už měly být ty 10 000 mrtvých.
No. Vzal jsem jeho graf a zcela vědecky jsem podle pravítka protáhl přímku dále do budoucnosti. Z modelu profesora Flegra, skromně dorýsovaného mojí maličkostí, zcela jednoznačně vyplývá, že to nejhorší Českou republiku teprve čeká. Mm-hmm. Počet denních úmrtí na COVID totiž dosáhne úrovně 1 000 000 úmrtí k 1.4.2001. Ke dní 1.5. bude posilovace ještě hrozivější, protože úmrtí na COVID dosáhne více než 8 000 000 mrtvých denně.
Ano.
Na začátku prázdnin bude denní počet úmrtí dosovat více než 4 miliardy mrtvých.
Ano.
A 1. září bude počet úmrtí Čechů na úrovni 268 miliard mrtvých občanů České republiky na COVID denně.
Ano, ano, ano. Přesně tak, tak toto roste podle něj. No, jen tak dál. Je nás dost, nás mnogo, tak si to můžeme dovolit asi.
Tak. No ale to, jak to zvládneme se tak rychle rodit a rozmnožovat, aby nás mohlo
to není podstatný.
1. září umřít 268 miliard.
Pan Toxoplasmoza toho nezajímá. On jenom tady, jak jsme viděli tu, kde to bylo tady předtím, to je krásná fotka, ano, přesně tak, všimněte si. To nemá chybu. To nemá chybu.
Viděl jsem kouzelnou fotomontáž, kde on tam byl místo Primuly, jak tam bylo za ním 8 těch lidí.
Ano, ano, ano. Tato fotka tam byla.
Jeden byl Joker z toho.
Ano.
Z Batmana a druhý byl Voldemort. Jo.
Ano, tato fotka tam byla, no. Jako místo Primuly.
A on tam byl v čele, no.
Ano, přesně tak. No, je to neuvěřitelný, no. Budiš. Jedem dál?
Tak já myslím, že dáme písně. Už mi došli. Víme,
aha, tak dáme písničku, vidíš, teď ji nemám ani nakonec připravenou, anebo jo, Být s tebou, dneska jsem tam vybral, ono to vypadá, že to bylo nedávno, ale nebylo, myslím, takže
bylo.
Bylo, dobře, tak dáme to, co tě drží nad vodou, ano, a samozřejmě vám tam dám obrázek z toho, ale ještě předtím tam musím dát ten, toto intro, že teď jako pustíme ten pořad pro YouTube.
Já se jinak omlouvám, už příště takhle dlouhý ty perličky nebudou.
Dobře, tak jedem.
Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. Pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Co vytáhne tě z močálu je má. Jí v nic neskrývám. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou ty. Verdy, verdy. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále, zmínu se smávám s láskou, co v roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hrej, hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu tebou a nahoru i dolů, a neboj se jí, stále se mnou, sluním dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh.
Tak, vážení posluchači, dalo by se říci, že toto je začátek pořadu, protože na YouTube to bude tímto způsobem dané, neboť Perličky nám, jak jsem říkal, YouTube zakazuje tvrdě a vyhazuje celý ty pořady ven. Tak jsme to museli dělat tímto způsobem. Takže, vážení posluchači, ten, kdo chtěl slyšet Míru Zelenku s jeho tématem, který je současnost z pohledu alternativní historie, tak tomu to samozřejmě neujde. Perličky si můžete poslechnout na našich stránkách archivu. V audioarchivu tam to všechno bude. Takže, Míro, můžeš začít, prosím.
Tak, takže máš současnost
z pohledu... Myslím, že máš vyplý mikrofon.
Ne, nemám.
Současnost z pohledu alternativní historie, ano, přesně tak, prosím.
Pokud staré civilizace znali princip fraktální uspořádání časoprostoru a teoverza, a já jsem osobně přesvědčen, že ano, protože dle mého názoru je to jeden ze základních principů teoverza a ty staré civilizace byly s vysokou pravděpodobností minimálně z toho pohledu poznání na podstatně vyšší úrovni, než jsme my ještě dnes. A tím pádem teda ty staré civilizace měly srovnání ve srovnání s námi výrazně obsáhlejší informace o historii Země, pravděpodobně v rozsahu 10 000 až 100 000 let, a použili tu teorii fraktálního uspořádání na promítnutí do budoucnosti. Třeba měli k dispozici počítače, nebo to zvládali jinak, tak si mohli spočítat kritické body dějin v budoucnosti. Prostě když to fraktální uspořádání vám ukáže, jaká bude kvalita času v určitém bodě časoprostoru podle dosavadního vývoje. To znamená, když si vezmeme dosavadní vývoj, tak se z toho dá aproximovat to, jak se bude ten vývoj i nadále odehrávat. Jo. Tam nejsou... ono nám to ne... A já jsem osobně přesvědčený, že ty špičky globální elity mají k dispozici tyto informace a určitě to používají, jo, aby tuto předpověď si dělali. To znamená, že ono nám to neukáže přesně, jaká událost se v tom určitém bodě časoprostoru se bude odehrávat, ale ukáže nám to díky té kvalitě času druh té události, které by se mohl odehrávat. Jo. Třeba, že bude určitý konflikt, nebo naopak. Jo. To znamená i, když tam si, protože oni měli k dispozici třeba informaci o 100 000 letech. Ty znali ty dějiny, ne samozřejmě detailně, ale obrysově, tak z toho mohli si vytvořit, můžeme tomu říkat třeba tu sinusoidu, nebo tu spirálu toho vývoje, a mohli z toho, dal by se říct, vypočítat, jaká událost, jakého druhu se v tom konkrétním bude časoprostoru bude odehrávat. Informace o kritických bodech dějin pak zakódovali do artefaktů, u kterých byl předpoklad, že se dochovali do doby těchto kritických bodů. A myslím si, že asi není pochyb, obzvláště teda podle vývoje posledních situací, že my se v současné době v jednom takovém bodě nyní nacházíme. Jak už jsem řekl, lze předpokládat, a já jsem o tom pevně přesvědčen, že informace tohoto druhu mají k dispozici i globální elity a tomu přizpůsobují své plány a strategie. Princip toho fraktálního uspořádání časoprostoru však umožňuje předvídat pouze to, jakého druhu by měly jevy či události nastat, ale ne již přesný průběh těchto událostí. Ono to může třeba ukázat, že tím, jak se vlastně vše probíhá cyklicky, dejme tomu po té spirále, tak to může ukázat, že v tom a v tom bodě dojde k určitým revolučním změnám. Jak jsem mluvil o tom roku 2012, konkrétně 21. prosinci 2012, a teď jsem nedávno četl, nevím, jsem to tady neříkal, že vlastně se vyvozuje, že změnou toho kalendáře z toho juliánského na ten gregoriánský, doufám, jsem to neobrátil, takže se ztratilo 8 let, jo, protože ten předchozí kalendář byl o 11 dní kratší a protože trval, já teď si nepamatuju přesná čísla, trval 269 let, tak za tu dobu vlastně těch 11 dní vytvořilo těch 8 chybějících let, takže se z toho vyvozuje, že ten majský kalendář, to znamená, že teda vlastně toho 21.12.2012, že vlastně nastává tento prosinec. To jsem trochu odbočil, ale jenom o tom mluvím, že oni v těch dávných dobách, jo, teď mluvím o májích, ale ještě daleko dřívějších dobách, oni si mohli pomocí toho fraktálního uspořádání časoprostoru do určité míry vypočítat, že k tomuto datu, ale asi není nutno brát v úvahu přesně datum 21.12., že dojde k revolučním změnám nebo k zásadním změnám. Ale už nemohli stanovit přesně k jakým. Takže tak, jak je nesprávně vykládán ten majský kalendář toho 21.12.2012 dojde ke konci světa, tak ani tak to Májové nezamýšleli, ale zamýšleli k tomu, že by mělo dojít k podstatním změnám, možná to můžeme nazvat revoluční obrat, ta zatáčka, dejme tomu, jak je ten překlad toho revolution z té angličtiny, ten obrat, dejme tomu, na té spirále toho vývoje. Ty revoluční změny samozřejmě mohou mít více variant. Z našeho pohledu tam můžeme vidět dvě základní varianty. Jednou z variantů je, že budeme směřovat transformaci planety, druhou variantou je, že budeme směřovat nebo nastane ten New World Order, ten nový světový pořádek. Podle mého názoru, a já jsem si s tím v podstatě skoro jist, tak globální elity si jsou vědomy, že k revolučním změnám zákonitě dojde. Protože prostě oni k dispozici ty informace a možná, že mají informace i v těch kategoriích 10 000 let vývoje na planetě. Protože co víme, co všechno je v tom například vatikánském archivu, kde se mluví i o tom, že ta Alexandrijská knihovna, že neschořela celá, že to bylo jen uměle vytvořený, že naopak byla převezena ta podstatná část a že tyto informace o tom vývoji, které ty staří Egypťané měli, takže jsou k dispozici. Jo. Kromě toho, že se také mluví o tom, že jsou různé ty chronovize, kde prostě je schopnost se podívat i do těch minulých událostí. Takže oni věděli, nebo vědí stále, že k revolučním změnám zákonitě dojde, ale snaží se situaci ovlivnit tak, aby tyto změny byly v souladu s jejich zájmy, případně, aby kritické období bylo co nejvíce odloženo, po případě, aby ho přežili s co nejmenšími ztrátami. Míněno ztrátami všeho druhu, včetně teda životů, protože v tom pro nás příznivém vývoji by mělo dojít k minimálně teda ztrátě financí, ale ztrátě toho té moci na tou planetou. Kromě toho ten princip toho fraktálního uspořádání časoprostoru je akceptován stále větším množstvím vědců. Myslím si, že to ten princip fraktálního uspořádání prostoru, ten už je víceméně v podstatě uznáván tou současnou vědou, že jo? Nebo akceptován. Ale pomalu se to přenáší do toho uspořádání časoprostoru. Ty globální elity, už jsem o tom tady mluvil, se dělili teda nebo se členili na vlastníky, architekty, agenty, smity, s tím, že teda ty architekti už teda v té určité době, možná už je to 5 lety odhadem, kdy přestali jako pro ty globální elity fungovat. Členové týmu, který ten FSB označuje jako Magnum 12, nejsou voleni, nejsou dokonce ani jmenováni prezidentem. Jsou totiž delegováni z poloviny Pentagonem, z poloviny CIA a jeden sekretář, který není stálý členem, je tam navíc, který funguje jako styčný důstojník pro komunikaci se sekretariátem prezidenta USA a do pozice umístí obvykle Národní bezpečnostní úřad, to NSA, nebo NSA. Ta skupina poradců ve skutečnosti nemá poradenskou funkci, ale funkci výkonnou exekutivní, a to doslova. Tato skupina rozhoduje o veškerých nelegálních a utajených operacích ve věcích zájmu národní bezpečnosti. Rozhoduje o popravách, atentátech nepohodlných politiků v zájmu národní bezpečnosti ve světě. Rozhoduje o politických likvidacích a předávání kompromitujících materiálů médiím s cílem zničit nepohodlné politiky ve vybraných státech. Například se tvrdí, že plát vlády Petra Nečase a kauza Nagyová byla operativně řízená z americké ambasády v Praze za pomoci českých spolupracovníků amerických tajných služeb. Takže oni, teda ta takzvaná skupina poradců, koordinuje povstání nepokoje v cizích zemích skrze tamní neziskové organizace, orchestruje státní přebraty a především koordinuje činnost řízených teroristických skupin po celém světě. Při použití toho dělení globálních elit na ty vlastníky, architekty a agenty Smithy je možno odhadovat, že takzvaní vlastníci jsou geniálními biznismeny, účetními. Určitě jsou i velmi dobrými šachisty se schopností promýšlení několika tahů dopředu, ale architekti nehrají jen perfektně šachy, ale dokážou i tvořit šachovnice, nové šachové programy, nové hry. V současné době zbyla část vlastníků, kteří se snaží bez ohledu na všechna varování stále prosadit vlastní původní hru jen v mírně modifikované podobě nebo formě. I když i to se jim do značné míry v poslední době rozpadá. Takže některé ty kroky, viz teda koronavir, už jsou takovým vlastně zoufalým pokusem, protože v těch předcházejících dobách to ovládání té planety, té společnosti byla v mnoha případech takovou formou, že si nikdo nevšiml. S výjimkou několika konspiračních teoretiků, kdežto v dnešní době už ty akce jsou prostě viditelné. Jo. Pomíjím lidi, kteří jsou lehce omezeni pouze na mainstreamová média, zejména na televizi, a co tam řeknou, berou jako pravdivé. Ale mnoho lidí už dneska chápe, že to, co se děje s koronavirem, s imigrací, že jo, s tím genderem, tím, to, co se děje s tím Black Lives Matter, že jsou to prostě řízené akce, ale právě tou viditelností na sebe upozorňují, že už jsou to vlastně do určité míry zoufalé akce, protože to, jak se to vyvíjí, jak prostě z takové jako v uvozovkách prkotiny, jako tam byla smrt toho jednoho černocha, jak vytvořit hnutí, které zanáší nenávist a boří všechno, jo. To, co se děje s imigrantama, s tím islámem, to jsou prostě akce, které jsou prostě viditelné, už prostě viditelné. Předtím to procházelo tak, že mnoho lidí si vlastně nevšimlo toho, kam to směřuje. Jo. Takže jsou to spíš akce, které jsou reakcí na současný vývoj, než dlouhodobě dopředu plánované. Možná, že byly připravované, ale jsou použity spíš v takových akcích, jak bych řekl, jednotlivých, nezapadly do celkového plánu. Architekti, už jak jsem říkal před 5, možná více lety, prohlásili, že pokračování v této hře nemá šanci na úspěch a mohlo by vést k zániku lidstva i k zániku lidstva jako celku. A samozřejmě upozorňuji, že architekti měli k dispozici všechny informace. Jo. To znamená informace o mimozemšťanech, nadpozemských silách, tajných kosmických programech a podobně. Vzhledem k tomu pojela část těch vlastníků, těch globálních elit, tak pojela k architektům nedůvěru a eliminovala je od vlivu na dění. Oni teda odešli v podstatě sami, ale bez architektů potom tyto globální elity hůře reagují na nově vzniklé situace a pohybují se pouze v rámci původního programu. A dalo by se říct, že už víceméně ty jejich akce, jako je ten koronavirus, jsou reakcí na současný vývoj, než aby to byly tahy dlouhodobě pečlivě naplánované, připravované. A taky je vidět, že jak třeba dneska prohlásila to WHO nebo CDC, že vydala prohlášení, že daleko nebezpečí je, že se člověk nákazí, když má tu roušku stále na obličeji, tak to prostě už signalizuje, že to není komplexně řízené jako dřív, to by se dřív prostě stát nemohlo. Tyto globální elity, teda ty vlastníci, ale zapomněl jsem na ty agenty Smithy, jo, ty agenti Smithy stále vykonávají ty povely těch vlastníků prostě. Jo. Ale pozor, jenom upozoruju, že ty agenti Smithové jsou nad obslužnými elitami. Jo. Nelze si představovat, že nějaký Primula je agent Smith. Jo. nepochybně ani neví, co to je. Teda možná, že to ví z filmu Matrix, jo, ale neví, co to znamená v této hře na naší planetě. Takže oni se pohybují pouze v rámci toho původního projektu. Jdou za původním cílem, původně stanovým prostředky, i když už pro tu variantu třeba nejsou podmínky. Jdou za původním cílem bez ohledu na následky, které by to mohlo mít pro ně, ale i jejich okolí. Mají však k dispozici informaci, že existují síly, které je možno označit za nepozemské, jako to znamená ty takzvaný hodní mimozemšťany nebo nadpozemské, což jsou bytosti, jejichž schopnosti jsou mimo naší představivost. Je to pro nás, jsou to na úrovni bohů, které jim vlastně zabrání použít prostředky vedoucí ke zničení života nebo lidstva na Zemi. I když ta situace právě není v té současné situaci, není to jednoduché, protože oni ještě disponují určitou mocí, která asi by nedokázala už zničit lidstvo na planetě, ale mohla by způsobit hodně utrpení, tak jako je to vždycky ve všech podobných akcích zcela nevinným lidem. Ještě v rámci této úrovně, to znamená té úrovně mimozemských civilizací a stále v té 3D realitě, to znamená, jsou to hmotné bytosti, které mají prostě lepší technologie a jsou na vyšší frekvenci vibrací, ale stále jsou to v uvozovkách normální hmotné bytosti, v mnoha případech velmi podobné lidem. Tak pokud se budu mluvit o nich, tak ty civilizace, které se věnují dění na Zemi a ovlivňují jej ve prospěch lidstva, právě momentálně hledají řešení otázky, zda a kdo, která skupina lidí by měla být hegemonem vůči silou změn na Zemi. Nabízí se mimo jiné odpověď z úst filozofa Rudolfa Steinera, který předpokládal, že by jim měly být v této době Slované. Ačkoliv podle teorií, které přednáší Jarda Chvátal, už převzetí teda té hegemonie na planetě od anglosasů Slovany už mělo dojít snad před 100 lety. A tím, jak se to tady protahuje, jak se teda ty anglosasové silou mocí drží u toho vesla, tak tím se to právě dostává do takovýchto, až bych řekl, těžce konfliktních situací. Vzhledem k tomu, že v Galaktické federaci a těch přidružených civilizací jsou i jiné rasy, zůstává tato otázka předmětem určitých rozporů. V poslední době se objevuje stále více informací o skutečné historii Slovanů a dlouhodobém potlačování jejich významu v historii země. Slované nejsou snadno ovládatelní a ovlivnitelní. Je smutné, že co se týče té skutečné historie Slovanů, že ji často potlačují a zkreslují, až teda totálně deformují i mnozí samotní Slované. I když je otázka, zda pokud mají národnost ruskou nebo českou, zda jsou to skutečně Slované geneticky. Takže, ale ty informace se postupně objevují stále více a více. Bohužel se ještě stále nekoná takový důkladný a intenzivní výzkum této oblasti. Stále ještě nevím o tom, že by nějaký český vědec, historik dostal grant na zkoumání skutečné historie Čechů a Slovanů. Jo? Protože my jsme přišli tamhle barbaři z ruských stepí, tady nás trošku kultovali Keltové, potom Germáni a Židi, takže to je my vlastně Jo, druidové keltský nám pomohli, že jo. A taky nám pomohlo trochu, že jsme se smíchali s těma keltama, že jo. Takže to jsou všechno věci, které jsou ještě běžně uváděny mnoha, bohužel, podle mého názoru, bohužel i mnoha těmi takzvanými alternativními a slovanofily, že jo. Že pořád ještě nejsme schopni přijmout to, že my Češi, že jsme byli významný národ nebo část toho slovanstva, že máme úžasnou historii, že máme jeden z nejrozvinutějších jazyků na zemi, což prostě jak se může rozvinout jazyk mezi barbary ve stepi, který mě akorát lovit zvěř, nebo co se to tam o nás snaží nám ty historici někteří namluvit. A to nemluvím o takových historicích, jak se jmenuje ten Krysík, nebo tak nějak, nebo Krystlík, jo, ten napadl, já nevím, jestli to někdy čet, to má zoufalý věci. No. Na parlamentní lice, myslím, že jmenuje Krystlík. On je nějaký Čech, on Němec, žije v Německu a ten vždycky opravuje naše dějiny, ale samozřejmě vždycky jenom ani slovo se nedá použít k horšímu, jo. To jsou opravdu až jako co z nás dělá.
No.
Zdá se, že právě slovanská DNA je nejvíce odolná proti vnějším vlivům a, jak jsem už tady říkal, má kvalitní samoopravné kódy, které omezují pronikání jiných prvků. A když je přijmou ty prvky, tak jsou schopni je opravit tak, aby to nedeformovalo ty původní, jak bych řekl, základní, nevím, nepřesně řečeno, charakterové vlastnosti těch Slovanů. Je možné, že to je důvodem, proč se v Česku probouzí momentálně nejvíce lidí a proč jsou nejméně ovlivněni různými náboženskými dogmaty. V lidské DNA jsou obsaženy v různé míře i reptiloidní a snad i ty insektitoidní sekvence, ale nejde jim připisovat jen negativní vlivy. Otázka zůstává, jak dalece je záměrem tvůrce, stvořitele nebo tvůrců obohatit genom lidí i Slovanů o další prvky, abychom byli odolnější. Otázkou je, že tyto reptiloidní geny, říká se, že máme ten reptiloidní mozek, že jo, by nás neměli ovlivnit natolik, aby se z nás stalo to, co by se z nás stát nemělo, že jo, ty agresivní lidé, kteří nejsou schopni žít v míru a harmonii. Pak samozřejmě jsou tady to, co nás taky negativně ovlivňuje, jsou teda tady ty, tak jak jsou ty nadpozemské bytosti, ty světelné, tak jsou tady samozřejmě temné, kteří nás ovlivňují negativně, protože se živí tou lidskou energií, těmi negativními emocemi, tak oni právě ovlivňují mnoho lidí a samozřejmě koho si vybírají. No, vybírají si ty, co to můžou ovlivnit nejvíce, to znamená tu špičku té pyramidy, že jo. Takže ovlivňují ty rozhodující nebo ty nejvlivnější osobnosti k rozmíchování neustálých válek, disharmonií, chaosu, strachu, utrpení. A strach a utrpení jsou silné negativní emoce. Ty války, kde je nejvíc mrtvých, že jo. Nebo ty lidské oběti, o nich se teď v poslední době hodně mluví, o těch obětí dětí, že jo? Což jsou podle oficiálních médií nesmyslné, absurdní konspirační teorie. No. Uvidíme.
Ano.
Doufáme, že, jak někdo říkal, že dřív byl rozdíl mezi konspirací a uznávanou pravdou 20 let.
No, 20.
20 let, pak 2 roky a teď už to budou 2 měsíce, tak uvidíme.
No, i mín kolikrát. No.
No. Takže oni vlastně, jak na nás působí, teda na nás, hlavně teda na ty špičky, jak působí ty energetické bytosti, ty, které už nemají, nejsou inkarnovány do těl. Jak přimějou třeba toho rozhodujícího činitele, aby se nějak rozhodl. Oni působí tím, že když má člověk nějaké řešení určité, tak mu dodávají nebo onebídají energii. To znamená, když ten člověk uvažuje o řešení, které jim vyhovuje, což může být právě to rozhodování nějaké válce, tak mu dodávají energii a když rozhoduje o opačném řešení, tak mu tu energii odebírají. A ten člověk, ta lidská bytost, je potom přesvědčen o správnosti svého řešení, protože se buď objeví euforie nebo dysforie. Jo, a tím jsme ovlivňováni všichni, že jo. Když se rozhodujeme pro nějaké řešení a teďko cítíme příliv energie, tak si říkáme, ano, to je správné řešení, a když naopak nám to tu energii vezme a upadáme do stavu letargie nebo něco takového, tak samozřejmě takové řešení teda nemáme tendenci realizovat.
A ono to může být přesně opačně.
Co?
No toto, jak říkáš. Jo, že oni, když, já nevím, jak jsi říkal, že odebírají nebo přidávají energii, no tak záleží podle nich samozřejmě, co uznají za to správné řešení podle nich.
No samozřejmě, ano, no, ano. No.
Takže to může být obráceně úplně, než jak to cítíme, že jo?
No, než jak to cítíme my lidi, jo.
No, samozřejmě.
Oni tak ovlivňují ty špičky, že?
Ano, přesně tak, no. Přesně
no,
tak.
To samozřejmě, no. Kromě astrologických vlivů, jak se mluví o planetách té sluneční soustavy, tak je potřeba chápat, že i planety sluneční soustavy jsou svébytné bytosti. Mají své aury, energetické vyzařování, které ovlivňují všechny bytosti ve sluneční soustavě. Otázkou je, jak dalece vzhledem ke vzdálenosti a vzhledem k té síle. A energie, které proudí z centra galaxie, nezasahují pouze Zemi, ale nepochybně i ostatní planety, samozřejmě Slunce. Takže nejen Gaia, ale i ostatní planety zvyšují frekvenci svých vibrací a tudíž i energetické vyzařování a jejich aura a tím ovlivňování bytosti na Zemi se vibračně zvyšuje. Slyšel jsem teď nedávno teorii, že když půjde do tuhého, takže ty planety sluneční soustavy, pravděpodobně včetně Slunce, se soustředí a v jeden okamžik pošlou energii Zemi a že to by mohl být teda ten takzvaně očekávaný sluneční záblesk. Jo? Mm-hmm. Ale já to nevidím, já to vidím jako energii jiného druhu než je elektromagnetická, takže neměla by to být energie, která ovlivňuje elektromagnetické fungování planety, včetně všech zařízení, ale mělo by to působit zejména na vědomí lidí. Mm. V souvislosti se schopností vnívat vibrace vyšší frekvence se nabízí zajímavé vysvětlení, proč velká většina proroctví je negativního charakteru, plná katastrof a apokalyps. Existuje více pravděpodobných budoucností a proroci a jasnovci jsou schopni napojit se a vnímat pouze ty budoucnosti, které se vyskytují ve stejném pásmu frekvence vibrací, jako je ta jejich frekvence vibrací. Vzhledem ke svým vibracím nevidí ti to někteří proroci světlou budoucnost, protože ta je ve vyšších vibracích, než sami mají. Oni prostě se nemůžou napojit. Oni se nemůžou dostat do té pozitivní budoucnosti, protože tomu neodpovídá ta jejich frekvence vibrací. Proto převažují ty negativní vibrace, protože mnoho těchto lidí prostě není na takové výši frekvence vibrací. Lidská DNA byla vytvořena na programovaných tvůrci. Co si pod tím můžeme si představit? Archanděli, programátory, stvořitele našeho vesmíru a podobně. V již velmi dávných dobách v rámci našeho pojetí času je obtížné se dopátrat skutečného záměru stvořitele, i když se na něj vyskytuje poměrně dost názorů, a to i docela rozporných. Jak teda vysoce kladných, tak i vysoce negativních. Situace vypadá tak, že lidská DNA byly vytvořena s nedostatečnou takzvaně antivirovou ochranou, ochranou proti genetickým manipulacím vnášejícím do lidské DNA genetické kódy jiných bytostí, například jiných ras. Otázkou zůstává, jak dalece byl tento nedostatek takzvaný, jak dalece byl záměrný, jak dalece ten stvořitel to takhle stvořil záměrně, aby bylo možné tu lidskou DNA možnost, lidskou DNA možné měnit. Je také možné, že některý z těch programátů tvořící lidskou DNA nesouhlasil plně se záměr vytvořit člověka jako dokonalou bytost k obrazu božímu, či spíše stvořitele, třeba aby mu nezáviděl, protože nebyl tak dokonalý ten programátor, de facto bez možnosti vývoje a transformace, a proto nechal lidskou DNA jako otevřenou. Je však možné, že programátor vložil do některé sekvence DNA i takzvané samoopravné kódy, které při menším poškození či nežádoucích změnách, změnách, které se neosvědčily, provedou opravu DNA a případně deaktivují vložené cizorodé sekvence. DNA má pravděpodobně více pravidel pro vytváření řetězců a tím by měla i vyšší schopnost vlastní opravy. Schopnost rozpoznat a správně opravit chyby v kódu je závislá na typu kódu a na vlastnostech samotného kódu, respektive na pravidlech jeho vytváření. Lze předpokládat, že samoopravné kódy jsou naprogramovány tak, že se mohou spustit při určitém signálu, při působení energie se zcela specifickými vibracemi, například při energii proudící z centra galaxie, která však může být jen jakousi retranslační stanicí z vyšších center vesmíru, jako je třeba Slunce retranslační stanicí pro energie proudící z centra galaxie. A právě já se kloním k tomu názoru, že ty energie, které dopadají z kosmu, mají právě ten vliv, že nevím, jak to nazvat, opravují DNA nebo uvádějí do toho původního stavu, kdy jsme byli, nepřesně řečeno, vyššími bytostmi. A právě proto, že to přeprogramování DNA a ta změna našich těl je prostě energeticky náročný proces, proto se podle mého názoru mnoho lidí, včetně mě, cítí v současné době, ale jdeme v kategorii roku, dva, se cítí daleko více unavení dřív, než byli dřív. Ano. My starší lidé bychom to přičítali stáří, ale oni to mají naštěstí i mladí lidi, takže se můžeme utěšovat tím, že to není věkem.
Ano, přesně tak.
Ale já to na sobě pozoruju to, že kdyby to bylo stářím, třeba budu mluvit čistě o sobě, kdyby to bylo stářím, tak by ten stav byl setrvalý. Když to já vnímám, že to jde prostě po sinusoidě. Jo? Někdy je to teda někde taková únava, že se mi nechce jít ani na procházku a někdy si vyjedu na kole nebo hraju tenis 2,5 hodiny a jsem v pohodě.
Mělo, prosím tě, volá telefon. Můžu ho vzít ještě? Tak jo. Takže Marcelko, jsi ve vysílání, prosím.
Ano, dobrý večer, ahoj Mirku, ahoj Pavle. Já bych chtěla navázat na to, co teď říká Míra o těch energiích z kosmu a chtěla bych se zeptat na podobnou věc, jak nás může nebo jak nás ovlivňují Schumannovy frekvence naší země, jestli taky působují únavu nebo špatnou náladu. Děkuji a loučím se.
Poslouchám. Ahoj. No, ahoj. Moc času nemáme, no, tak snad to nějak Míra rychle vysvětlí. Ahoj.
Řeknu rychle. Já nevím, jak moc nás ovlivňují Schumannovy frekvence, to bych si jako vymýšlel, ale já myslím, že změny Schumannovy frekvenci jsou právě v důsledku dopadajících energií z toho kosmu. Jo? Takže se nemění sami od sebe, jen tak, že by Schumanňáka nějakýho napadlo, teď se zvýším nebo teď se snížím. Jo? Takže já si myslím, že je to jev průvodní, takže bych to přece jenom, myslím, že to souvisí právě s těmi energiemi z kosmu. Takže to, co na nás má vliv, jsou energie z kosmu, ale projeví se to na těch Schumannových frekvencích.
Ano. Přesně tak. No, máš tam ještě něco, nebo končíme?
No, mám asi pár vět.
Tak
ještě
myslím, že to akorát máme 3 minuty do konce, nebo 2.
V současné době už na pozemské úrovni existují technologie umožňující přeprogramovat DNA, a tudíž i sekvence DNA obsahující nelidské prvky deaktivovat. Tyto metody jsou popisovány jako jako působení speciálních frekvencí vibrací, například i zvuk či hlas. Tato teorie pak ve svých důsledcích umožňuje i výše uvedenou hypotézu, že energie proudící z centra galaxie nebo z kosmu jsou to vibrací, která by mohla přepsat v uvozovkách DNA, například deaktivovat některé nevhodné nelidské prvky. Většina lidí by se tak mohla za předpokladu vnitřního souhlasu vrátit ke své původní čisté lidské, možná božské podobě, čímž ale není míněn pouze vzhled. Mm-hmm. A ještě teda, že tady jsou i teda duší nelidského původu, které netouží po lidské formě, a lidské duše, které se bojí změn, a také těch, kteří si myslí, že si transformaci zatím ještě nezaslouží. Vzhledem k tomu, že energie z centra naší galaxie působí neselektivně a spíše zesilují převažující tendence celého komplexu lidské bytosti, to znamená DNA plus duše, dochází k zviditelování základních rysů všech lidí, včetně těch, kteří se snažili tu lépe, tu hůře, tyto rysy zakrývat. Zjevným aspektem tohoto jevu je polarizace, jak už jsem řekl mnohokrát, zjednodušeně řečeno, slušní se stávají ještě slušnější a neslušní ještě neslušnější.
Ano, ano. A tímto patrně předpokládám, že budeme končit dnešní pořad. Ano. Je to tak, Míro?
Ano, je.
Super. Tak jo, máme akorát 21 hodin, tak se to podařilo úplně perfektně. Já se s váma loučím, vážení posluchači. Zítra se mnou, pokud budete chtít poslouchat od 21 hodin, s Jindřichem Pavlisem a Ivošem Gecem. A myslím si, podle toho, co jsem s ním dneska mluvil, že to bude velmi výživný a že to prakticky ani na YouTube nebudu moc dát, protože by mi asi zavřeli úplně kanál. Takže raději poslouchejte naživo, abyste to všechno viděli a slyšeli.
A nebo z archivu.
Nebo z archivu, ale tam to neuvidíte už potom. Tam to jenom uslyšíte. Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky, dobrý večer, dobrou noc, ale poslouchejte dál, protože bude teď právě začínat studio Midgard. Míro, hezký večer.
Já se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj, tak jo, mějte se krásně. Zářící bytom, já jsem zářící bytom. Já jsem lásky plnou, zářící bytom. Já jsem lásky plnou, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.